Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үз телеграм каналында коткару хезмәткәрләрен һәм ветераннарын һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Коткаручылар көне белән. Сез иң катлаулы минутларда ярдәмгә киләсез. Сезгә кирәкле һәм катлаулы хезмәтегез. Кеше гомерләрен коткарганыгыз өчен рәхмәт. Бәйрәм белән. Йортларыбыз имин, тормышларыбыз тыныч булсын. Горурланабыз, дип язган Татарстан рәисе. Россиядә трәклер шыршысы акциясе дәвам итә. Россия вице-премьеры Дмитрий Патрушев Шанлыдан 11 яшьлек Евелинага Мәскәүдәге шоколад фабрикасына барырга ярдәм итәчәк. Анда кызга тәмтомнарның ничек әзерләнүен күреп кенә калмыйча, белгечләр ярдәмендә шоколад әзерләп карау мөмкинлеге дә булачак. Трәклер шыршысы бөтен Россия акциясе 2025 елның 28 февраленә кадәр дәвам итәчәк. Онлайн форматта аңа барлык теләүчеләр дә кушылала. Алар ятим балаларның, аз керемле гаиләләрдән, яңа төбәкләрдән, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучылар гаиләләреннән булган балаларның хыялларын тормышка ашыра алалар. Берничә көн элек Казаннан җибәрелгән гуманитар колонна бүген Курск өлкәсенә килеп җиткән. Тиздән Лисичанский һәм Рубежный яшәүчеләр дә гуманитар йөкне алачак. Татарстаннан җибәрелгән бүләкләрдән тыш, йөк составына 70 тоннадан артык азык-төлек, кием-салым, беренче чиратта кирәкле товарлар, шәхси гигиена чаралары да кергән. Әлеге кием-салым заказ буенча җыелган, ә азык-төлек шәхси җыелмалар рәвешендә формалаштырыла. Бу аларны адреслар буенча илтеп җиткерергә мөмкинлек бирә. Гуманитар ярдәм күрсәтү алымы буларак, Курск өлкәсендә моны югары бәяләделәр, дип белдерде Татарстан премьер-министры басары Ләйлә Фазлыева. Гуманитар йөкне республиканың битарап булмаган гражданнары акчасына җигәннәр. Аны тиеүдә һәм тартмаларга тутыруда волонтерлар актив ярдәм күрсәткән. Йөкне озатканчы 4 көн дәвамында алар эш сменада эшләде, дип белдерде Игелекле Татарстан оешмасының башкаручы директорын басары Гүзәл Ганиева. Татарстан Дәүләт Советының Иктисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе Рәгәт Хасаинов һәм республика вице-премьеры Фәнил Әхлиуллин Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләренә гуманитар ярдәм китерделәр. Гуманитар йөк составында түбә ремонтлау өчен агач материаллары, фасад җылыткычы, йомшак түбә, шешәләргә салынган су, яңа ел бүләкләре бар. Аларны Донбасс балаларына бәйрәм чараларында тапшырачаклар. Лисичанскийга җирле медицина хезмәткәрләре сорау буенча УАЗ базасында ашыгыч ярдәм автомобилен китерү үзенчәлекле вакыйга булды. Медицина учреждениеләренә медикаментлар һәм шәхси гигиена чаралары да тапшырылды. Гуманитар йөк Лениногорский районы хакимияте һәм халкы ярдәмендә әзерләнгән. Татарстанда 29 декабрьдә, якшәмбе көнне, быелгы соңгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Моңа кадәр ярминкәләр шимбә көннәрендә үткәрелде. 28 декабрь шимбә эш көне булу сәбәпле, ярминкә якшәмбегә күчерелде. Ярминкәләрдә гадәттәгечә ит, авыл каймагын, сөт, казылык, сыр, май, йомырка, яшелчә, бал, шикәр, авыл эшчәннәренең башка төр продукциясен сатып алырга мөмкин. Казанда сәүдә 13 урында, Шанлыда Яшел Үзән районында 2-шәр, Түбән Кама районында 3 урында оештырыла. Татарстанда авыл хуҗалыгы ярминкәләре 14 сентябрьдә башланган иде. 22 ярминкә көнендә 1 миллиард 600 миллион сумнан артыклык продукция сатылган. Киләсе 2025 елда ярминкәләрне март аенда башлау күздә тотыла. Кышкы каникуллар, күңелле яңа ел бәйрәмнәре, кызыклы очрашулар, мавыктыргыч конкурслар, уеннар, ярышлар вакыты җитә. Укучыларның иминлеген тәэмин итү, каникул вакытында чараларның бердәм планын гамәлгә ашыру өчен шартлар тудыру максатында Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы 30 декабрьдән 2025 елның 8 гыйнварына кадәр кышкы каникуллар үткәрүне тәкъдим итте. Бу чорда балалар өчен сәламәтләндерү оешмаларында һәм мәктәп яны лагерьләр кышкы сменалар оештырылачак. Ел сайын театраль сезон профилле сменасы була. Анда Татарстанның 45 муниципаль берәмлегеннән 150 укучы белем ала. Смена талантлы балалар һәм яшүспирләрнең театр эшчәнлеген активлаштыруга юнәлдерелгән. Республика Олимпиада үзәге кышкы каникул вакытында математика буенча 165 укучы белән математик смена укыту күнегүләр җыеннарын уздыра. Министрлык тарафыннан мәдәни кеше каникуллар проекты гамәлгә ашырыла. Балалар Казанда Созвездие Йолдызлык арт резиденциясендә, Россия минем тарихи паркында һәм Ленин исемендәге мәдәни ял итү комплексында төрле чараларда катнаша алачак. Кышкы каникул чорында республиканың барлык муниципаль районнарында мәктәп укучылары өчен 2500-дән артык чыршы бәйрәмен үткәрү күздә тотыла. Каникул вакытында чаралар уздырганда укучыларның иминлеген тәэмин итүгә аерым игътибар бирелә. Быел илебездә студентларның хезмәт отрядлары хәрәкәтенә 65 ел тулды. Шул чорда 20 миллионнан артык кеше, шул исәптән буа ветеринария техникумы вәкилләре дә студентлар отрядлары мәктәбен узган. Алай гына да түгел, Мәскәүдә узган тантанада һөнәри белем бирү учреждениеләре арасында буа ветеринария техникумы җиңүче булды. Техникумда хезмәт шәрегенә Яңа ясау кичәсе үтте. Уку йортының тезелеш отряды дип аталган иҗат төркеме студентлар хәрәкәте тарихын шагылдырган тамаша күрсәтте. Студентларның таланты Татарстан студентлар һәм яшьләр театрларының премьера беренче ачык телевизион фестивалендә дә югары бәяләнгән иде. Кичәдә укытучыларга, остазларга, актив студентларга бүләкләр тапшырылды. Буа ветеринария техникумы директоры Илдар Гыниятуллинны тыңлыйк.
Менә бүген безнең техникумда үтә Идел аръягындагы урнашкан районнарның студент отрядларын берләштергән штаб безнең инде менә шуның 3-нче яңалау семестрын ябу теләп киләләр безгә. Сездә кызык, сездә күңелле. Һәм инде без шул вакытта инде төрле мероприятиеләр үткәрәбез. Өлкәннәргә ярдәм итү, авылларның күңелләрен күтәрү, бөтен шушы күрше районнар белән шәһәр.
Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 28 декабрь шимбә көнне аязучан болытлы һава, төнлә бераз кар, җепше кар, көндез явым-төшемсез, җил көнбатыштан, дөнья көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын. Көндез 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын була. Юлларда көчле бызлавык. Атмосфера басымы 758 миллиметр.